rečnik pravoslavlja.
Ekonomija. Domostroj, promisao, upravljanje, rukovođenje, plan, nacrt, razrešenje. Pojam je u upotrebi u više smislova. Pod A. Boži plan o sudbini tvari i čoveka, posebno priprema spasenja u Starom Zavetu i ostvarenje spasenja u Novom Zavetu. Obznanivši nam tajnu volje svoje po blagovoljenju svojemu koje unapred odredi u njemu za ostvarenje punoći, ekonomije, vremena, da se sve sastavi u Hristu ono što je na nebu i što je na zemlji u njemu. Za apostola Pavla božanska ekonomija jeste delo ljubavi Božje, koji hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. Ekonomija se veoma često poistovećuje sa promislom, jer se tajna ekonomija otkriva u ovaploćenju Sina Božjeg. Ekonomija pretpostavlja dinamički ličnostni karakter božanstva, kretanje u božanskoj volji utemeljeno na njegove ljubavi prema čoveku. Nikolaj Mistik ovako sažima pojam ekonomije. Plan Božji o spasenju čoveka ostvaren u Isusu Hristu. Svi koji sarađuju u ostvarenju tog plana, najpre apostoli, nazivaju se ekonomima. Božjim. Sveti oci prave razliku između teologije koja obuhvata učenje o suštini, odnosu i životu triju božanskih ipostasi u unutrašnjosti trojice ekonomije, odnosno učenja o projavi i delanju ljubavi Božje u svetu, tačnije istorije ovaploćenja i iskupljenja u Isusu Hristu i kroz njega. Postoji bitna podudarnost između teologije i ekonomije zato što je Bog uredio plan spasenja podobno svom večnom savetu. Ta tajna bila je poznata pre svih vekova od Oca, Sina i Svetoga Duha. Od Oca kao onoga koji je blagoizvoleo, Sina kao onoga koji je ispunio, a Duha Svetoga kao onoga koji je sarađivao, kaže Sveti Maksim Ispovednik u odgovorima Talasiju. Pod dve, ekonomija je jedna od glavnih načela koje crkva upotrebljava u primjeni kanonskih normi, a sastoji se u pastirskim stavovima snishođenja i sažaljenja. Patrijarh Fotije smatra ekonomiju konsistentnom duhu pravoslavlja, osobito u razumnim okolnostima i u određenim ličnim slučajevima, gde je u pitanju ne samo opšte dobro crkve, nego i spasenje pojedinca. U savremenoj epohi ekonomija je bila studirana u sklopu kanonskog prava i stavljena je u vezu sa validnošću tajni izvršenih u nepravoslavnim konfesijama. Te tajne ne bi imale sveštenu vrednost po sebi, ali priznate po ekonomiji pravoslavne crkve, one se ispunjuju sveštenom suštinom. Primjenom ekonomije pravoslavna crkva, na primjer, priznaje validnost krštenja u nepravoslavnim konfesijama, ne uzimajući u obzir važeće juridičke disciplinske aspekte koji bi sprečili takvo priznanje. Crkva u primjeni svojih sredstava spasenja ima pravo da ustanovi u kojim slučajima i u kakvim uslovima uobičajava ekonomiju. Naravno, crkva ne može da primjeni načelo ekonomije što se tiče učenja vere. U jednom pismu Amfilohiju, govoreći o praksi prihvatanja jeretičkog krštenja, Sveti Vasilije se poziva na crkvene običaje, a ne na izuzetke od pravila koje je dala crkvena vlast. Prema tome, ekonomija nije izuzeta kao u rimskom pravu, razrešenje koje bi podrazumevalo zapostavljanje, suspendovanje kanona, nego podražavanje Božje ljubavi u konkretnom slučaju. Ekonomija ima kao temelj pavlovsko načelo po kome zapovesti Božje ostavljaju mogućnost i slobodu pastirskom savetu. Božanski plan ne samo da dopušta veliki prostor čovekovoj slobodi, nego zahteva i njenu potpunu saradnju. Četvrta svepravoslavna konferencija u Šambezi još 68. beše odredila između tema za budući svepravoslavni sabor i temu ekonomije u pravoslavnoj crkvi, ali predlog je odbačen na prvoj predsaborskoj konferenciji 1976. Onaj koji je dao biće celokupnoj tvorevini, vidljivoj i nevidljivoj po samoj svojoj moćnoj volji, imao je pre svih vekova, dakle i pre stvaranja sveta, predobri i neiskazani plan u vezi s njim. A on je bio taj da se on sam sjedini bez promene sa ljudskom prirodom kroz istinto sjedinjenje u jednoj ipostasi i da sjedini nepromenjivo sa sobom ljudsku prirodu. A to je zbog toga da bi on postao čovek kao što je samo on znao, a čoveka da učini Bogom kroz sjedinjenje sa sobom. U tom cilju podelio je premudro vekove, odredivši jedne zadelanje kroz koje je postao čovek, a drugi zadelanje kroz koje čoveka čini Bogom. A tokom svršetka vekova, kad je došla punoća vremena, unapred određenih zadelanje kroz koje je učinio sebe čovekom, došao je k nama savet Božji u pogledu ova pločenja, našavši svoje ispunjenje kroz njegovo stvorenje. Misleći o tome, božanski apostol, i vidjeći da se savet u pogledu Bogom određenih vekova, da on postane čovek, ispunio samim opločenjem Boga Logosa, veli da je do nas došao kraj vekova. Tako dakle, nije prosto reč o svim vekovima koje mi zamišljamo, nego o određenima za ostvarenje tajne ova pločenja, koji su došli do svoga kraja po Božjem određenju, piše sveti Maksim Ispovednik u odgovorima Talasiju.